Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 22 maj dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas takimit të sotëm të grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën, duket se ende nuk ka qartësi për praninë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York reagoi lidhur me akuzat e Tribunalit të Hagës kundër Baton Haxhiut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti në Myanmar për ta bindur regjimin ushtarak që ta përshpejtoi arritjen e ndihmave ndërkombëtare për viktimat e ciklonit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për takimin e sotëm të grupit të drejtues për Kosovën që u mbajtë në Prishtinë. Duket se ende nuk ka qartësi për praninë ndërkombëtare pas 15 qershorit. Pas takimit, udhëheqës i këtij grupi Peter Faith ka thënë se qeveria do të marrë përgjegjësitë pas 15 qershorit. Përderisa kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se pas kësaj date do të ketë rikonfigurim të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë, por po ashtu qartësia pritet të ndodhë pas kësaj date. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Nga takimi i tretë i grupit drejtues për Kosovën që u mbajt në Prishtinë, është shprehur kënaqësia me punën e qeverisë në miratimin e ligjeve që dalin nga pakoja e Tisarit, por ajo për të cilën është takuar sot ky grup, prania ndërkombëtare pas 15 qershorit, duket se ka mbetur ende e paqartë. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili është drejtuar këtij grupi për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, ka thënë se qartësia e pranisë ndërkombëtare pritet pas 15 qershorit.
Me 15 qershor do të hyjë në fuqi kushtetuta e Republikës së Kosovës. Institucionet e Kosovës do të marrin kompetencat e veta, do të ushtrojnë autoritetin hap pas hapi në territorin e Kosovës me mbështetjen civile dhe ushtarake ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë dua të shpreh njohje për punën e AKB-s që ka bërë në Kosovë. Do të ndodhë qartësia me 15 qershor dhe do të kemi rikonfigurim të ri që është mjekpritur prej institucione vendore kosovare.
Në anën tjetër, kreu i grupit drejtues për Kosovën Peter Faith ka shfaqur besimin se zyra ndërkombëtare civile do të shtrijë funksionin e saj në tërë territorin e Kosovës. Kjo zyrë që tërhequr nga veriu i Kosovës pas refuzimit që i është bërë misionit të Bashkimit Evropian nga serbët në atë pjesë. Faith ka thënë se zyra që ai drejton po ushtron funksionin në veri, por i është shmangur përgjigjes nëse ky mision është i pranishëm edhe fizikisht në veri të Kosovës.
The ICO has been mandated to work on assisting the government in the implementation of the Altasari package to create a multi-ethnic society throughout.
Zyra civile ndërkombëtare ka mandat që të ndihmojë qeverinë në zbatimin e pakos së Altasarit në krijimin e një shoqërie multietnike në tërë territorin e Kosovës dhe ne po punojmë në këtë kontekst, ka thënë Faith, i cili ka shtuar se gjitha shtetet anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues kanë shprehur përkrahjen e tyre të plotë për pavarësinë e Kosovës. Ndryshe nga çfarë është thënë më parë nga institucionet e Kosovës se ulmiku do të shuohet pas 15 qershorit, kryeministri Thaçi tha sot se institucionet mirëpresin siç e quajti rikonfigurimin e pranisë ndërkombëtare civile, ashtu siç edhe pretendojnë të kenë raporte të mira me Kombet e Bashkuara. Grupi drejtues për Kosovën, i cili mbledh shtetet që kanë njohur Kosovën, ka mbajtur sot takimin e tij të tretë, i cili ishte në nivel të drejtoreve politik për Ballkanin. Në takim ka marrë pjesë edhe zëvendës ndihmësia sekretares amerikane për Evropën Rosemary DiCarlo, e cila pas ditën e sotme do të ketë takime me lider të institucioneve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. New York. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me seli në New York tha se është i shqetësuar se gazetari Baton Haxhiu ballafaqohet me akuza penale. Në një komtese lidhur me akuzat ndaj gazetarit Haxhiu, ky komitet tha se Baton Haxhiu është gazetar të cilin e admirojmë dhe shtoi se jemi të shqetësuar nga kërkimi i gjyqit për cenzurë të përgjithshme. Komiteti tha se po e heton këtë rast të ndërlikuar. Dje Baton Haxhiu para gjykatës së Hagës tha se është absolutisht i pafajshëm lidhur me akuzat nga tribunali i Hagës. Yangon. sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, arriti në Myanmar, ish birmani, për ta bindur regjimin ushtarak që ta përshpejtoi hyrjen e ndihmave ndërkombëtare për viktimat e ciklonit. Më vonë gjatë ditës ai do t'i vizitoj rajonet më së shumti të shkatruara nga stuhia Nargis para afro 3 javësh. Junta ushtarake e Myanmarit është nën presion ndërkombëtar për t'i pranuar ndihmat e jashtme për viktimat e ciklonit, nga i cili 134.000 njerëz kanë humbur jetën ose konsiderohen të zhdukur. Tbilisi. Presidenti Gjeorgjis, Mihail Saakashvili, ka thënë se partia e tij ka arritur fitore në zgjedhjet parlamentare, por opozita është shprehur se autoritetet kanë vjedhur votat. Zoti Saakashvili ka deklaruar se partia e tij, Lëvizja për Unitet Kombëtar, është afër që të fitojë 2/3 e parlamentit që ka 150 deputet. Sipas rezultateve të pjesërishme të Komisionit Qendror Zgjedhor, kjo parti ka fituar më se 62% të votave në zgjedhjet e djeshme. Bloku kryesor opozitar është i dyti me 14%. Bagdad. Policia irakiane njoftoi se nga një sulmi një helikopteri ushtarak të Shteteve të Bashkuara janë vrarë 8 civil, përfshirë edhe 2 fëmijë në qytetin Baiji në veri të Bagdadit. Sipas policisë, civilët ishin duke udhëtuar me një makinë në momentin kur ishin vrarë. Një zëdhënës i ushtrisë amerikane tha se nga helikopteri është hapur zjarr pasi një makinë nuk kishte respektuar urdhrin për të ndalur. Prej zhvillimeve të tjera në Irak po veçojmë edhe lajmin për vrasjen e dy gazetarëve gjatë të incidenteve të ndara në Bagdad dhe në qytetin Bakuba. Njëri nga të vrarët ishte ndodhur në mes të përleshjeve në pjesën lindore të Bagdadit, ndërsa trupi pa jetë i gazetarit tjetër ishte gjetur në Bakuba, ku ai ishte rrëmbyer para dy ditësh. Mosk. Ekipi Manchester United doli fituesi finales së Ligës së Kampionëve në futboll pas fitores kundër Chelsea me rezultat të 6-5 pas ekzekutimit të penaltive. Në kohën e rregullt dhe pas vazhdimit, kjo finale e dy ekipeve angleze përfundoi me rezultat të barabartë, kështu që vendosen penaltit. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Mandati i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit do të përfundojë në muajin qershor, ndërsa procesi privatizimit do të mbikëqyret nga Agjencia e Re, e quajtur Agjencia Kosovare e Privatizimit. Por antar të bordit të AKM-së dhe ekspertë të ekonomisë nuk shohin ndonjë ndryshim në procesin e privatizimit pas formimit të kësaj agjencie. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Haxhi Arifi, antari bordit të AKM-së, pohon se Agjencia Kosovare Mirëbesimit duhet që deri në fund të muaj qershor të dorëzoj përgjegjësitë në agjencinë e re.
Nëse arrihet që gjitha ato që në bazë të rregullave që të bëhet pranim dorëzimi, atëherë 30 qershorit do të jetë data e përfundimit që kompetencat kalojnë tek vendorët.
Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se ky ligj është shumë i rëndësishëm për ekonominë kosovare, por ai shpreh dyshimin se ky ligj nuk është studiuar në mënyrë të mirëfillt që t'i përshtatet të gjendjes ekonomike në vend.
Mi po çfarë do ligje që të miratohet lidhur me Agjencionin Kosovar të Mirëbesimit apo lidhur me Agjencionin Kosovar të Privatizimit, i cili do të jetë në të ardhmen, nëse nuk do të ketë një monitorim të mirëfillt dhe nëse nuk do të ketë ngritje të nivelit të përgjegjësisë në implementimin e tina, atëherë me siguri do të jetë e kot.
Funksionimi i këtij ligji apo zgjidhja problemeve që kanë të bëjnë me çështjet e privatizimit shumë tepër kanë të bëjnë me qeverinë e Kosovës, thotë Gërgjaliu, duke shtuar se ligji nuk mund të zgjidhë problemet e grumbulluara në procesin e privatizimit, dhe për këtë, thotaj, në këtë drejtim, qeveria duhet të ketë më tepër kompetenca.
Deri më tani jemi dëshmitar të asaj që në procesin e privatizimit Kosova më tepër ka humbë sa që ka fitu, vetë fakti që një ndër bardhës kryesor i përgjegjësisë për krizën sociale e Kosovë është nuk ky proces i privatizimit ku më tepër njerëz kanë humbë vendet punës, 20% nuk është diskutuar fare apo nuk është paguar, e tëra kjo do thotë obligon edhe qeverinë edhe parlamentin që të bëjnë më tepër në rend parë të fuqizohet do thotë përgjegjësia edhe më vonë të futet në zbatyshmërinë e ligjit dhe në implementimin.
Ndryshe, si pas paku se ahtisarit, vetëm dërmarit publike do të kalojnë kompetencë të institucionave të Republikës së Kosovës, dërsa ato shoqërore do të privatizohen dhe menagjohen nga agjencia re. Lidhur me këtë, Safet Gërgjaliu thotë.
Esenca do thotë që gjendet moduli apo një rrugë e cila vërtet do ta funksionalizoj dhe nga ky proces i privatizimit të përfitoj Kosova në procesin e zhvillimit ekonomik. Dhe nëse që në start vendoset se këto kompani duhet të jenë me këtë pako, këto kompani duhet me këtë legj, atër faktikisht kjo është fillimi i dështimit që në start.
Sidoqoftë, bordi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit tashmë ka marrë vendim që të mos shpallen me val të reja të privatizimit. AKM-ja tashmë është koncentruar në nënshkrimin e kontratave të valeve të mëhershme të ndërmarrjeve të privatizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 47 sekonda. Vazdojmë emisionin. Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nëse vazhdon trendi i ngritjes së çmimeve, atëherë do të krijohen probleme serioze. Sipas tyre, ndikim negativ ka edhe inflacioni, që sipas Entit të Statistikor të Kosovës ka shënuar rritje për 13.6%. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Ibrahim Qitaku thot se ngritja e çmimeve vërehet çdo ditë.
Shifë çarçi ka godit njerëz, shumë i sëmjesh. Sidomos në klasën që janë kon rrogat më të vogla, po s'ka pas rroga heq apo ka godit shumë tepër. Vërehet po sidomos gjona ushqimore, mos flasim për këto të tjera shifë të benzina, sa është rritja e çmimit, për çdo ditë shkon çmimi tyne. Gjitha ka pak na prekun, ka pak të shtrejtime këto ngritje çmime. Doni ditë me ndonjë rezervë të pashme ndoshta më i përballur. Mirë, po nëse vazhdo çështo është çfarë problemi? Nuk përballohet. Me punën që i bën apo me fitimin që kije nuk mundesh më mbuluan këto shtrajtime shumë bullosh.
Beha Ramadani thot se inflacioni është duke goditur jetesën e çdo qytetari në Kosovë.
Çdo rrog ose çdo të hyrë familje është aq minimale sa që nuk mujtët mi përballu këto shpenzi. Gjanët elementare ushqimore. Vaj e di se shumë është rritë, edhe buka, po e di se e ndi se me ato të mira të cilët unë i realizoj, sot jetoj ma kesë se sot dje, shok inflacionit. Krejt është ndoshta si pasoj e shtritimit të derivatë, transportit.
Në gjashëm thot edhe Bekim Berisha.
Rritjen e çmimeve e vrejmë kur shkojmë me blena e sen, normal, po kemi një fatë mirë që jemi të punësume dhe kemi rrogat e mira. Edhe unë edhe bashkëshortja, këtu që nuk ndron jeta, mirë po si në farefesës edhe ma ofër, të që thka shije që ka pa punësit madhe dhe normal që po mënoj nëse unë e vrej, atër e vrejnë ata tjetë shumë ma shumë.
Murat Paçarada thot se që nga viti kaluar çmimet e disa artikujve janë ngritur madje edhe 100%, ndërkaq standardi vazhdon të bie.
Për një litër vaj vjet ka kushtuar 1,20 €, sot është 2,70 €, 2,80 €. Unë besoj nëse vazhdon me këtë rramje, edhe ajo pjesa që ka luftuar për ekzistencë do të thotë do shtohet. Unë jam shërbyes civil, punëtor administratës gjykatë, e ardhur me 1,250 € nëse është bu, është vështirë me jetu veçore. E le më pjesa tjetër që do të jenë edhe të pa punë. Sinqerisht, nëse nuk ndërmirë diçka, kriza sociale është ndër. Faktikisht ekzistenca ti s'ke ku jeton, ose duhet me përsit.
Ndërkaq Qarsimi Sufi thekson.
Çmimet janë shku as nalt, rrogat as poshtë, s'ka hiç s'ka livrit. Kërkon në cilësinë e jetës ndikon. Dikon psiqik, domethënë 10 anëtar të familjes me punu, edhe a mundesh diçka me vao, as mundesh me vao. To senet elementare, sot hendë shitore me marr diçka të nesërt apo të ashtën çmimin diçka. Domethënë e kini ngritje gradualisht, këto e dën krejt populli. Po populli ka shku deri në skaj të e fitum këtë tonë, e tash, asko program qeveris, s'ka vjem, ata i bojnë pasoja dhe, se cëllë.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Pas takimit të sotëm të grupit të drejtues ndërkombëtar për Kosovën, duket se ende nuk ka qartësi për praninë ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me selinë në New York reagoi lidhur me akuzat e Tribunalit të Hagës kundër Baton Haxhiut. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon arriti në Myanmar për ta bindur regjimin ushtarak që ta përshpejtoi arritjen e ndihmave ndërkombëtare për viktimat e ciklonit. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.